วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์บุญธริกานันทานะคะจากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะก็รับหน้าที่มาพูดคุยกับท่านเช่นเคยนะคะก็เวลานับจากนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งฝนตกอากาศร้อนแดดจ้าอากาศหนาวเนี่ยนะคะก็สลับกันไปก็ไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากสภาวะโลกร้อนหรือเปล่าที่เรามีได้มีการปล่อยควันพิษหรือว่าตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้นนะคะก็ขอให้ช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังนะคะช่วยรักดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่งั้นก็จะอาจจะทำให้เราป่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดป่วยเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เที่ยวปีใหม่ได้นะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของผักสวนครัวนะคะที่มีการปลูกกันรอบบ้านก็อย่างเช่นโหระพากระเพราสะระแหน่รวมถึงผักบุ้งด้วยเนี่ยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องผักเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผักที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็จัดว่าเป็นพืชพันธุ์ผักที่อยู่ในพืชตระกูลถั่วนะคะก็มีลำต้นที่เลื้อยพันนะคะก็พอจะเดาได้ไม่ยากนะคะสำหรับผักวันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนั่นเองนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็จัดได้ว่าเป็นพืชที่มีผู้บริโภคเนี่ยนิยมบริโภคกันมากเนี่ยนะคะโดยเฉพาะแถบเอเชียของเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะชาวฮ่องกงสิงคโปร์นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีผู้บริโภคนิยมทางตลาดยุโรปด้วยเช่นกันเพราะว่าจะมีชาวเอเชียบางส่วนเนี่ยนะคะก็อพยพเข้าไปอยู่ในแถบประเทศฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็เยอรมันกันมากก็ทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็นิยมรับประทานถั่วฝักยาวกันมากขึ้นนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเขาก็จัดว่าเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสดแล้วก็นำมาปรุงอาหารนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารแช่แข็งอีกด้วยนะคะเจ้าถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยนะคะจัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีลำต้นเถาเลื้อยนะคะสำหรับลักษณะการเลื้อยของเถาถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เลื้อยไปไม่เป็นทิศทางนะคะลักษณะการเลื้อยเนี่ยก็จะเป็นการพันขึ้นที่สูงโดยพันทวนเข็มนาฬิกานะคะซึ่งการปลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำค้างขึ้นไปด้วยเพื่อให้ต้นถั่วเนี่ยเลื้อยขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ออกผลผลิตได้ดีนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็นอกจากจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วเนี่ยนะคะการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีระบบรากที่สามารถตรึงไนโตรเจนออกมาให้เข้าไปอยู่ในดินได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงไปในดินได้ด้วยนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยที่จะมาเพิ่มธาตุไนโตรเจนเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเราก็สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะภูมิภาคที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็จะที่เหมาะค่อนข้างร้อนนะคะช่วงที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็16-24องศาเซลเซียสก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดด้วยนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้ถั่วฝักยาวเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะก็ควรจะปลูกในดินที่เป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนั้นก็ควรจะอยู่ระหว่าง 5.5-6 นะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี้ยนะคะก็จัดว่าเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดวันแล้วก็แสงแดดจ้าด้วยนะคะก็เหมือนกับผักอื่นๆทั่วๆไปถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปลูกริมรั้วบ้านหรือว่าปลูกใส่กระถางวางไว้ข้างบ้านเนี่ยนะคะก็ควรจะนำถั่วฝักควรจะปลูกในพื้นที่ที่ไม่ถูกล่มเงาของบ้านตัวบ้านนะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยบังแสงไว้เพราะว่าจะทำให้เจริญเติบโตไม่ดีนะคะสำหรับพื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวของประเทศไทยที่สำคัญเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายจังหวัดเลยนะคะทั้งราชบุรีนะคะนครปฐม สระบุรีปทุมธานีอ่างทองนครนายกนะคะนครราชสีมาหนองคายอุดรธานีรวมถึงทางภาคใต้ด้วยนะคะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังนะคะทางเหนือก็มีนะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์แล้วก็ลำปางนะคะสำหรับถั่วฝักยาวที่เรารับประทานกันทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายพันเลยนะคะสำหรับพันของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเราสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการแบ่งตามลักษณะแหล่งที่มาของพันธุ์นะคะกับประเภทที่2ก็คือการแบ่งลักษณะตามลักษณะพันธุ์ตามสีเมล็ดนะคะเรามาดูแบบแรกกันเลยนะคะก็คือการแบ่งพันธุ์ของถั่วฝักยาวตามแหล่งที่มาของพันธุ์นะคะพันธุ์แรกเลยก็คือเป็นพันธุ์ของทางราชการนะคะก็อย่างเช่นพันธุ์ก2-1A นะคะอันนี้ก็ได้มาจากกรมวิชาการเกษตรนะคะพันธุ์มก8ก็ได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นพันธุ์ของบริษัทเอกชนก็อย่างเช่นพันธุ์ RW24นะคะพันธุ์2สีพันธุ์เขียวดกพันธุ์กรีนพอตนะคะพันธุ์แอลโลนะคะแล้วก็พันธุ์เกาสุงนะคะสำหรับพันธุ์อีกชนิดนึงก็คือพันธุ์ที่3นะคะก็คือเป็นแบบพันธุ์พื้นเมืองนะคะก็ได้แก่พันธุ์พื้นเมืองที่ขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพันธุ์ถั่วด้วงนะคะอันนี้ก็จะพบที่จังหวัดสระบุรีนะคะพันธุ์ดำเนินอันนี้ก็พบที่ราชบุรีนะคะพันธุ์พื้นเมืองนะคะก็พบที่จังหวัดตรังนะคะหรือว่าที่หนองคายก็มีพันธุ์พื้นเมืองของเขาแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อพันธุ์มานะคะนอกจากแบ่งตามที่มาแล้วนะคะอีกชนิดหนึ่งที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือการแบ่งถั่วฝักยาวตามลักษณะของสีเมล็ดนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็จะมีเมล็ดหลายสีเลยทีเดียวนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือสีแดงนะคะเมล็ดสีแดงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดเนี่ยข้างในเนี่ยสีแดงนะคะก็เราก็สังเกตได้จากสีของดอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมล็ดถั่วฝักยาวมีสีแดงเนี่ยสีดอกก็จะมีสีม่วงอ่อนหรือว่าสีม่วงแล้วก็ลักษณะของฝักเนี่ยนะคะก็จะเป็นฝักสีเขียวหรือว่าสีเขียวเข้มเมล็ดสีที่สองก็คือเมล็ดสีแดงเข้มนะคะอันนี้ก็ดอกเนี่ยก็จะมีสีม่วงฝักก็จะมีสีม่วงเข้มด้วยเช่นกันนะคะสีที่3นะคะก็คือเมล็ดสีขาวนะคะอันนี้ดอกก็จะมีสีครีมนะคะฝักก็จะมีสีเขียวอ่อนที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปนะคะสำหรับสีที่4ก็คือเมล็ดสีดำนะคะอันนี้ก็ดอกก็จะมีออกสีอมม่วงแล้วก็ส่วนตัวฝักเนี่ยก็จะมีฝักเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีแดงด่างขาวอันนี้ก็จะมี2สีในเมล็ดเดียวกันอาจจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งครึ่งซ้ายสีขาวครึ่งขวาสีแดงอะไรเงี้ยนะคะก็สังเกตได้จากว่าสีดอกเนี่ยก็จะมีสีม่วงแล้วก็ฝักเนี่ยก็จะมีสีเขียวนะคะนอกจากพันธุ์ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะคะก็ได้มีการพัฒนาพันธุ์ถั่วพุ่มนะคะซึ่งให้ฝักที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับถั่วฝักยาวแต่ว่าเราไม่ต้องขึ้นค้างนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นพันธุ์ที่สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีนะคะก็อย่างก็คือชื่อพันธุ์มข25นะคะซึ่งสำหรับถั่วพุ่มนี้ก็ได้เป็นได้รับความนิยมกับผู้บริโภคเช่นเดียวกันแล้วก็ได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกถั่วพุ่มด้วยเพราะว่าลำต้นเนี่ยจะเตี้ยแล้วก็ไม่สูงมากการเก็บผลผลิตก็ไม่วุ่นวายมากนักนะคะแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยไม่ต้องทำค้างให้วุ่นวายเหมือนกับการปลูกถั่วฝักยาวนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเป็นผักที่บอกไปแล้วคือตอนแรกก็คือสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลนะคะแต่ว่าในเขตจะชอบพื้นที่ที่มีอากาศร้อนแล้วก็อากาศฝนไม่ตกชุกนะคะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนเกินไปแล้วก็ฝนตกชุกเนี่ยจะส่งผลให้ถั่วฝักยาวที่ติดดอกเนี่ยนะคะมีดอกร่วงแล้วก็ฝักร่วงก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถผลิตถั่วฝักยาวออกมาขายได้ก็คือได้รับความเสียหายนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกถั่วฝักยาวในช่วงที่มีอากาศหนาวเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ถั่วฝักยาวชะงักการเจริญเติบโตนะคะเนื่องจากว่าระบบรากเนี่ยไม่ทำงานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปลูกถั่วฝักยาวในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะทำให้มีผลผลิตเนี่ยดีกว่าที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่าตามเหตุผลที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือฤดูหนาวเนี่ยลำต้นไม่จะ ต้นไม่เจริญเติบโตแล้วก็ฤดูฝนที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะทำให้ดอกร่วงฝักร่วงไม่สามารถเก็บผลผลิตได้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดนะคะแล้วก็ดินที่เหมาะสมเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเป็นดินที่เป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าเป็นดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยระหว่าง 5.5 ถึง 6 นะคะสำหรับการเตรียมดินเนี่ยนะคะให้ถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6-8 นิ้วนะคะเพราะว่าระบบรากของถั่วฝักยาวเนี่ยจะเป็นระบบรากที่ละเอียดอ่อนการเตรียมดินที่ดีเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การเจริญทำให้ถั่วฝักยาวเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์สม่ำเสมอเท่ากันทุกต้นเนี่ยนะคะหลังจากที่เราไถพรวนดินไปแล้วเนี่ยประมาณไถพรวนดินไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะเพื่อทำลายไขมันแรงหรือว่าศัตรูพืชชนิดต่างๆที่อยู่ในดินรวมทั้งเก็บวัชพืชออกจากแปลงให้หมดด้วยนะคะจากนั้นเราก็จึงคลาดไถแล้วก็ควรจะมีการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วเนี่ยนะคะลงไปด้วยเพื่อเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นจากนั้นก็ยกล่องนะคะให้มีความกว้างประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนนะคะแล้วก็ให้ความยาวส่วนความยาวเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพแปลงนะคะแล้วสำหรับการเตรียมร่องระหว่างแปลงเนี่ยนะคะสำหรับที่ให้เราเนี่ยเข้าไปทำงานหรือว่าไปเก็บเกี่ยวกำจัดวัชพืชศัตรูพืชต่างๆเนี่ยก็ควรจะกว้างประมาณ 50-80 เซนติเมตรนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เราไม่เคยมีการปลูกพืชมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีการวิเคราะห์ดินนะคะก็ควรจะเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารอะไรอยู่บ้างในดินนั้นแล้วก็ดินเนี้ยนะคะเหมาะสมกับการปลูกถั่วฝักยาวหรือเปล่านะคะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกถั่วฝักยาวไว้รับประทานเป็นผักสวนครัวหลังบ้านเนี่ยนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องยกแปลงสูงขนาดนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะขุดหลุมแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องยกล่องนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ไม่ได้มีพื้นที่มากมายสำหรับปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองเนี่ยนะคะก็สามารถปลูกในกระถางได้เช่นเดียวกันนะคะก็ใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่นิดนึงก็ตั้งแต่12นิ้วขึ้นไปเนี่ยนะคะก็เตรียมดินนะคะดินก็เป็นดินร่วนหรือว่าดินผสมที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยนะคะก็มาเทใส่กระถางนะคะจากนั้นก็ขุดหลุมให้เป็นรูเล็กๆสัก3หลุมนะคะแล้วก็หยอดเมล็ดไปนะคะอันนี้ก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยก็สามารถเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะก็พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
กลิ่นความฝันหอม
สำหรับผู้ที่จะต้องปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะปลูกด้วยนะคะสำหรับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะการที่เกษตรกรจะปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะ1ในพื้นที่1ไร่เนี่ยจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 3-4 กิโลกรัมนะคะซึ่งก่อนที่จะปลูกเนี่ยนะคะก็จะมีการนำเมล็ดไปทดสอบความงอกก่อนนะคะว่าเมล็ด100เมล็ดเนี่ยจะมีสักกี่เมล็ดที่งอกถ้าเกิดว่างอกเพียง80เมล็ดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมากกว่า4กิโลกรัมหรือว่าถ้าเกิดว่าเมล็ดที่นำมาทดสอบความงอกเนี่ยนะคะงอกหมดเลย100เมล็ดเราก็จะใช้เมล็ดแค่ประมาณ4กิโลกรัมก็เพียงพอเพราะว่าจะทำให้ทุกหลุมที่ปลูกไปเนี่ยมีต้นถั่วฝักยาวงอกขึ้นมานะคะนอกจากทดสอบความงอกของเมล็ดแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการคัดเมล็ดที่มีตำหนิออกด้วยอย่างเช่นเม็ดที่เมล็ดแตกหักเป็นรูนะคะหรือว่าเมล็ดที่ไม่ได้มาตรฐานเมล็ดรีบนะคะเมล็ดเล็กผิดปกตินะคะสำหรับการคัดเมล็ดที่เป็นตำหนิออกเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการลงไปนำเมล็ดเนี่ยลงไปแช่น้ำก็ได้นะคะเมล็ดที่เสียหรือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถงอกได้เนี่ยก็จะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็ตักเมล็ดนี้ทิ้งนะคะแล้วก็ก่อนที่จะปลูกเนี่ยนะคะเราควรจะมีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงด้วยนะคะเพื่อป้องกันแมลงเข้าทำลายระหว่างที่เมล็ดถั่วเนี่ยกำลังงอกอยู่ในหลุมนะคะสำหรับการเตรียมหลุมปลูกเนี่ยนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือใช้จอบขุดหลุมนะคะให้มีระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยประมาณ80เซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างหลุมเนี่ย50เซนติเมตรการขุดก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะคะประมาณ4-6 นิ้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่เหมาะสมกับถั่วฝักยาวอย่างเช่นสูตรเสมอนะคะ15-15-13-13-21-12-24-12นะคะหรือว่าจะใช้ปุ๋ยสูตร6-12-12นะคะใส่สุ่มใส่หลุมละประมาณครึ่งช้อนแกงนะคะหรือว่า 10-15 กรัมก็คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูกนั่นแหละค่ะก่อนที่จะหย่อนเมล็ดลงไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปลูกในแปลงปลูกปริมาณมากขนาดนี้นะคะหรือว่าผู้ที่มีพื้นที่นิดเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องขุดหลุมลึกมากก็ได้นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างแถวระหว่างหลุมเนี่ยก็ไม่ต้องห่างขนาดนี้ก็ได้นะคะก็คิดตามระยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะคะถ้าเกิดปลูกในกระถางก็12นิ้วก็สามารถหย่อนได้สักประมาณ3หลุมก็ได้นะคะหรือว่า2ทำ2หลุมก็ได้เพราะว่า3หลุมเนี่ยอาจจะแน่นเกินไปนะคะสำหรับการปลูกเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะคะเขาก็จะหยอดเมล็ดถั่วเนี่ยนะคะหลุมละ4เมล็ดนะคะจากนั้นก็กลบดินให้ลึกประมาณ5เซนแล้วก็รดน้ำลงไปทันทีเลยแล้วก็สำหรับการให้น้ำในระยะแรกๆเนี่ย 1-7 วันแรกเนี่ยนะคะก็ควรจะรดน้ำเมล็ดถั่วเนี่ยทุกวันนะคะวันละ1ครั้งทั้งนี้ก็เราก็ดูจากสภาพอากาศของเราด้วยถ้าเกิดว่าภูมิอากาศของเราเนี่ยแห้งแล้งแล้วก็ร้อนมากเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าดินแห้งแล้วเราก็ควรจะไปรดน้ำให้ชุ่มชื้นไว้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องรดก็ได้เพราะว่าอาจจะทำให้เมล็ดเน่าแล้วก็ไม่งอกขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่เมล็ดงอกแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 5-7 วัน ก็จะเริ่มมีใบจริงขึ้นมานะคะประมาณ4ใบก็ให้ถอนแยกนะคะแล้วก็ให้เหลือต้นที่แข็งแรงไว้2ต้นต่อ1หลุมขณะที่ถอนแยกเนี่ยเราก็ควรจะดูด้วยว่าควรจะดูว่ามีวัชพืชไหมนะคะถ้ามีก็กำจัดซะแล้วก็มีการพรวนดินเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้การถอนวัชพืชออกเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชเนี่ยมาแย่งน้ำแล้วก็อาหารจากถั่วจากดินไปแล้วก็ทำให้ถั่วฝักยาวเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารเต็มที่ส่วนการถอนแยกเนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้ต้นเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะสี่ต้นต่อหนึ่งหลุมเนี่ยก็จะทำให้มีการแย่งน้ำและอาหารกันนะคะสำหรับการดูแลรักษาเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจัดว่าเป็นพืชที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะการดูแลรักษาที่ดีเนี่ยก็จะมีผลต่อปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างมากสำหรับการดูแลรักษาเนี่ยก็เริ่มแรกก็คือเริ่มจากการให้น้ำเลยนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่การให้น้ำเนี่ยเราก็ไม่ควรให้น้ำแฉะเกินไปนะคะระยะที่มีการเจริญเติบโตหลังจากการถอนแยกแล้วเนี่ยเราควรจะให้น้ำทุกๆ 3-5 วันต่อครั้งนะคะก็ดูสภาพอากาศด้วยถ้าเกิดอากาศแห้งมากก็ควรอาจจะให้ทุกวันหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ก็ให้ตรวจสอบความชื้นในดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตแล้วก็ระบบการให้น้ำเนี่ยอาจจะใช้วิธีปล่อยน้ำเข้าตามร่องนะคะหรือว่าจะใช้ตักรดโดยตรงขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่ที่เราปลูกแล้วก็ความชำนาญของตัวเราเองหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกนะคะหรือว่าบางที่ลงทุนหน่อยก็อาจจะใช้ระบบน้ำหยดก็ได้นะคะสำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็เป็นพืชที่พิเศษกว่าพืชอื่นชนิดหนึ่งนิดนึงก็คือถั่วฝักยาวเนี่ยจะต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะพยุงลำต้นให้เจริญเติบโตขึ้นไปนะคะสำหรับไม้ที่ใช้สำหรับทำค้างของให้ถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ไม้ไผ่หรือว่าไม้อื่นๆที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะคะโดยให้มีความยาวประมาณ 2-3 เมตรนะคะหรือว่าอาจจะใช้โครงสร้างเสาแล้วก็ใช้ลวดขึงขึ้นไปด้านบนแล้วก็ใช้เชือกห้อยลงมาอย่างที่ลำต้นถั่วฝักยาวแล้วก็จะปล่อยให้ถั่วเลื้อยขึ้นไปเองก็ได้ระยะเวลาในการใส่ค้างให้กับถั่วฝักยาวนั้นก็จะเริ่มจากนับจากหลังจากเมล็ดงอกแล้วเนี่ยประมาณ 15-20 วันนะคะก็จับต้นถั่วเนี่ยนะคะพันเลื้อยขึ้นค้างในลักษณะที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะซึ่งสำหรับวิธีทำค้างเนี่ยเราทำได้หลายวิธีนะคะก็คืออันแรกเนี่ยปักไม้ค้างหลุมละ1ค้างนะคะโดยให้ตั้งฉากกับผิวดินนะคะอันที่2ก็คือปักค้างหลุมละ1ค้างเช่นเดียวกันแล้วก็โดยให้เอียงเข้าหาร่องเป็นคู่นะคะแล้วก็มัดที่ปลายเข้าด้วยกันให้ไม้เนี่ยพาดยึดขึ้นไปข้างบนให้แข็งแรงนะคะอันที่3ก็คือปักไม้หลุมละ1ครั้งเช่นเดียวกันแต่ว่าให้เอียงเข้าหากันตรงกลางร่องเป็นคู่ก็คือปักเป็นแบบกระโจมนะคะแล้วก็มัดด้านบนเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันแต่ละคู่ทำเป็นกระโจมสามเหลี่ยมนะคะสำหรับอันที่4ก็คือการใช้เชือกแทงค้างเนี่ยก็จะพบว่าในแหล่งพื้นที่ที่หาไม้ยากเนี่ยนะคะผู้ปลูกก็จะใช้เชือกขึ้นมาแทนซึ่งมีความสามารถทำได้นะคะเวลาปลูกเนี่ยก็จะต้องหาเชือกที่เหนียวพอสมควรนะคะแล้วก็คงทนไม่ผุง่ายนะคะสำหรับการใช้ค้างมีการหาข้อมูลเนี่ยนะคะก็มีการทดสอบว่าการใช้เชือกแทนค้างเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเชือกเนี่ยอาจจะมีราคาถูกกว่าแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะสำหรับไม้ไผ่เนี่ยก็มีราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวก็เป็นพืชนึงที่จะต้องการธาตุอาหารมาเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยนะคะก็ถั่วฝักยาวก็เหมือนพืชอื่นๆทั่วไปก็คือจะต้องการอัตราส่วนของปุ๋ยนะคะก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยในอัตราส่วน1:2:1ซึ่งปุ๋ยสูตรดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะไม่มีขายในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการผสมขึ้นมาเองจากแม่ปุ๋ยนะคะถ้าเกิดว่ายุ่งยากมากนักนะคะเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จที่มีตัวกลางสูงก็ได้เพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยต้องการธาตุฟอสฟอรัส สูงมากเพราะว่าจะต้องนำธาตุดังกล่าวเนี่ยนะคะมาใช้ในการสร้างดอกแล้วก็สร้างฝักต่อไปนะคะถ้าเกิดเราไม่มีสูตรปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสสูงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอได้ก็อย่างเช่นปุ๋ยสูตร15 15 15นะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นสภาพในดินเหนียวนะคะก็ใช้ได้หรือว่าอาจจะใช้ปุ๋ยสูตร13 13 21นะคะในสภาพที่เป็นดินทรายนะคะสำหรับการแบ่งใส่ปุ๋ยนั้นก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงๆนะคะก็ช่วงแรกเลยก็คือใส่ในช่วงขณะที่เตรียมหลุมปลูกนะคะก็ใส่ไปคลุกเข้าไปกับดินเลยพร้อมกับคลุกเข้าไปกับดินก่อนนะคะแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปแล้วก็กลบดินนะคะก็เหมือนกับที่ได้พูดมาแล้วตอนแรกนะคะสำหรับครั้งที่2ก็คือใส่เมื่อต้นถั่วอายุประมาณ15วันนะคะโดยการพรวนดินแล้วก็โรยปุ๋ยไปรอบๆโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นประมาณ10ซมนะคะเพราะเกิดว่าเราใส่ใกล้กับรากมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้รากเนี่ยไม่ได้เพราะว่าปุ๋ยเนี่ยจะเค็มนะคะสำหรับอัตราส่วนที่ใส่ก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ช้อนแกง1ช้อนแกงต่อ1หลุมนะคะต่อต้นถั่วเขียว1หลุมนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยสูญเสียไปเวลารดน้ำนะคะหรือว่าเราอาจจะมีการผสมปุ๋ยคอกลงไปในระยะนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของธาตุอาหารแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นถั่วฝักยาวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ครั้งที่3เนี่ยนะคะก็คือใส่ช่วงที่เมื่อเก็บผลผลิตครั้งแรกไปแล้วนะคะเมื่ออายุประมาณ55วันหลังจากงอกนะคะการใส่ปุ๋ยก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาตอนต้นก็คือตัวกลางสูงหรือว่าสูตรเสมอก็ได้นะคะก็อัตราส่วนก็ประมาณ2ช้อนแกงต่อ1ต้น1หลุมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยทุกๆ 7-10 วันนะคะการที่เราใส่ปุ๋ยระหว่างช่วงที่เก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะแล้วก็ปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บถั่วฝักยาวได้นานขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงด้วยนะคะสำหรับการดูแลถั่วฝักยาวอีกอย่างนึงนะคะก็คือการดูแลในเรื่องของการกำจัดวัชพืช นะคะหลังจากที่เราปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวงอกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการคอยดูแลวัชพืชในแปลงปลูกด้วยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมีการกำจัดวัชพืชหลังจากที่เมล็ดงอกแล้วเนี่ยประมาณ10-15วันนะคะหรือว่าก่อนที่จะมีการปักค้างนะคะหลังจากนั้นก็คอยสังเกตดูจำนวนต้นวัชพืชในแปลงนะคะถ้าเกิดว่าพบเนี่ยก็ควรจะกำจัดนะคะแล้วกำจัดทันทีนะคะแล้วเมื่อต้นถั่วเจริญเติบโตปกคลุมแปลงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การแข่งขันของวัชพืชเนี่ยลดลงนะคะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยนะคะต้นถั่วของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กอยู่ถ้าเกิดเราปล่อยให้วัชพืชขึ้นรอบๆแปลงหรือว่าขึ้นข้างๆต้นถั่วเนี่ยนะคะก็จะทำให้วัชพืชเนี่ยแย่งน้ำและอาหารจากต้นถั่วไปนะคะก็จะทำให้วัชพืชเนี่ยเจริญเติบโตเร็วกว่าแล้วก็สูงมากกว่าต้นถั่วก็จะทำให้ปกคลุมนะคะก็ต้นถั่วของเราก็ได้รับแสงไม่เต็มที่การเจริญเติบโตก็จะไม่ดีพอนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือถ้าต้นถั่วสูงมากพอแล้วก็ถึงระยะที่ออกดอกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องวัชพืชต่อเช่นเดียวกันต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าในการถอนวัชพืชเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบรากของถั่วด้วยเพราะว่าเราดึงวัชพืชแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้มีดินติดมาด้วยบางครั้งเนี่ยรากถั่วฝักยาวอาจจะอยู่แถวนั้นได้ถ้าเกิดเราดึงขึ้นมาแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้รากขาดหรือว่ารากกระเทือนเนี่ยซึ่งการที่รากถูกกระทบกระเทือนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้ดอกของถั่วฝักยาวร่วงได้นะคะนอกจากที่เราจะดูแลเรื่องของวัชพืชแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของแมลงศัตรูด้วยนะคะสำหรับแมลงศัตรูที่สร้างความเสียหายให้กับถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วนะคะซึ่งนอนชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้าทำลายต้นถั่วเนี่ยตั้งแต่เริ่มงอกก็คือลักษณะอาการที่แสดงออกก็คือจะทำให้ใบเหี่ยวนะคะแล้วก็เฉาแห้งตายไปเลยนับเป็นแมลงที่มีความสำคัญตัวนึงนะคะลักษณะของแมลงวันชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็น แมลงที่มีขนาดเล็กนะคะสีดำแล้วก็ลำตัวเนี่ยจะยาวประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เซนติเมตรอันนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตดีๆนะคะแล้วก็จะออกทำลายในช่วงที่มีแดดจัดนะคะแล้วก็เราจะพบมากเนี่ยในบริเวณยอดใบอ่อนเวลาทำลายแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นจุดสีเหลืองซีดนะคะที่ใบถ้าเกิดว่าระบาดมากๆเนี่ยจะทำให้ใบแห้งนะคะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะตัวแก่นเนี่ยจะวางไข่บริเวณข้อและยอดของดอกแล้วก็หลังจากที่ฟักออกจากไข่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนอนที่มีรูปร่างลีสีขาวไอ้แล้วตอนที่เป็นหนอนเนี่ยนะคะก็จะเข้าทำลายต้นถั่วฝักยาวก็จะทำให้เกิดรอยแตกแยกใบร่วงแล้วก็เหี่ยวทำให้ต้นถั่วฝักยาวของเราเนี่ยตายไปในที่สุดนะคะสำหรับการป้องกันและกำจัดเนี่ยเราก็อาจจะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชพวกคาบูฟอรานนะคะหรือว่าฟูลาดานเนี่ยนะคะลองก้นหลุมในอัตรา2กรัมต่อหลุมก็ได้นะคะซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผลควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ควรจะลองก้นหลุมไปด้วยนะคะเวลาตอนปลูกก่อนตอนที่จะเพาะเมล็ดอะค่ะเราก็จะลองก้นหลุมด้วยฟูลาดานอันนี้ลงไปด้วยนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีกลก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพบหนอนหรือว่าไข่แมลงพวกนี้นะคะก็ให้เด็ดไปทิ้งแล้วก็จับใบไปทิ้งแล้วก็ไปเผานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำลายเนี่ยหนอนก็จะไข่ก็จะฟักออกมาเป็นหนอนแล้วก็เข้าทำลายถั่วเช่นเดียวกันนะคะศัตรูแมลงศัตรูอีกชนิดนึงก็คือหนอนจอบฝักถั่วนะคะอันนี้ก็เป็นหนอนที่ทำลายถั่วหลายชนิดเลยนะคะไม่ได้ทำลายแต่ถั่วฝักยาวชนิดเดียวนะคะซึ่งไอ้เจ้าหนอนตัวนี้นะคะระยะแรกเนี่ยจะกัดกินภายในดอกก่อนทำให้ดอกร่วงนะคะพอดอกร่วงเนี่ยก็จะไม่สามารถติดฝักได้นะคะก็เมื่อหนอนตัวนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มเติบโตก็จะเจาะเข้าไปภายในดอกเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะพอดอกไม่ติดฝักก็สร้างความเสียหายทำให้ถั่วฝักยาวเนี่ยไม่สามารถให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งลักษณะของแมลงศัตรูตัวนี้เนี่ยนะคะตัวแก่เนี่ยจะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีการวางไข่ตามกีบเลี้ยงนะคะแล้วก็ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ3วันจากนั้นก็เข้าทำลายต้นเลยนะคะก็ทำให้ต้นถั่วสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวเป็นอย่างมากนะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะแล้วค่อยมาคุยกันต่อThank you. ค่ะสำหรับศัตรูแมลงศัตรูของถั่วฝักยาวอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญมากนะคะไม่ได้เข้าทำลายแต่ถั่วฝักยาวเพียงชนิดเดียวนะคะก็ยังทำลายพืชชนิดอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือเพียอ่อนนั่นเองนะคะเจ้าเพียอ่อนเนี่ยนะคะก็มักจะเข้าทำลายยอดอ่อนแล้วก็ฝักของถั่วฝักยาวนะคะโดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นเนี่ยมีการมีความแคะแก่นนะคะดอกร่วงไม่ติดฝักแล้วเกิดถ้าเกิดว่าฝักอ่อนถูกเข้าถูกเจ้าเพียอ่อนเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขนาดฝักเนี่ยมีขนาดเล็กลงซึ่งการป้องกันและกำจัดก็อาจจะใช้สารเคมีพวกเมทามิโดฟอสนะคะเมทามิโดฟอสนะคะเช่นพวกมาลาไทออนนะคะมอนต้านะคะมิโนเตอร์หรือเอฟไฟนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่มีอยู่ตามในมีอยู่ในท้องตลาดนะคะซึ่งอัตราการใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่มือการใช้สารเคมีป้องกันแต่ละชนิดนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีกลก็ได้ถ้าเกิดว่าเราพบยอดที่มีเพียอ่อนเข้าทำลายมากๆหรือว่าพบใบที่มีเพียอ่อนแล้วก็เก็บออกแต่ว่าก็ทำกำจัดยากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีตัวขนาดมีขนาดเล็กนะคะบางทีก็ระบาดไปทั่วทั้งต้นก็ทำให้ยากต่อการเดี๋ยวทำโดยวิธีกลหรือว่าใช้มือไปบี้นะคะนอกจากแมลงศัตรูพืชแล้วนะคะนอกจากวัชพืชแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยก็ยังมีโรคด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับพืชอื่นสำหรับโรคของถั่วฝักยาวนั้นนะคะบางทีก็จะไม่แสดงอาการของโรคให้เห็นทันทีหลังจากเชื้อโรคเข้าทำลายแล้วนะคะแต่ว่าการทำลายของโรคพืชอันนี้นะคะของถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะสร้างความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายได้มากนะคะแล้วก็แก้ไขได้ยากด้วยนะคะแก้ไขได้ยากกว่าการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชด้วยนะคะโรคที่สำคัญของถั่วฝักยาวเลยนะคะโรคแรกก็คือโรคใบจุดนะคะซึ่งโรคใบจุดเนี่ยนะคะก็จะถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะมีการแสดงอาการแผลเป็นแผลที่ใบหรือว่าเป็นแผลที่ลำต้นเนี่ยนะคะลักษณะอาการแผลเนี่ยก็จะเป็นแผลแห้งเป็นวงกลมหรือว่าเป็นวงกลมสีน้ำตาลนะคะตรงกลางแผลเนี่ยก็จะมีจุดไข่ปลาสีดำเล็กๆนะคะซึ่งเป็นกลุ่มก้อนของเชื้อราที่ขึ้นเป็นกระจกแล้วก็เรียงเป็นวงกลมซ้อนกันมองเห็นชัดด้วยตาเปล่านะคะทำให้มองเห็นเป็นแผลวงกลมซ้อนกันหลายวงนะคะหลายชั้นซึ่งขนาดของแผลเนี่ยก็จะประมาณ 1-2 ซมนะคะแล้วก็มักจะเกิดที่ใบแก่ที่อยู่ล่างๆค่ะตอนล่างๆซึ่งโรคใบจุดนี้นะคะก็จะเกิดจากเชื้อราเซอร์โลสปอร่านะคะการป้องกันและกำจัดเนี่ยก็ทำไม่ยากนะคะก็ถ้าเกิดพบเชื้อราชนิดนี้ระบาดก็ให้ใช้สารเคมีไดเอนเทมก็ได้นะคะบาวิสตินหรือว่าเบนเลตอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยก็ตามที่ฉลากของสารเคมีนั้นแนะนำนะคะฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วันสำหรับโรคที่2ก็คือโรคราสนิมนะคะสำหรับโรคราสนิมเนี่ยนะคะก็อาการก็จะปรากฏด้านใต้ใบให้เห็นเป็นจุดสีสนิมหรือว่าสีน้ำตาลแดงนะคะจุดนี้นะคะก็จะมีลักษณะมีขนาดเล็กสำหรับใบที่เป็นโรคมากเนี่ยก็จะทำให้มองเห็นเป็นผงสีน้ำตาลแดงเหมือนกับผงสนิมนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยนะคะก็มักจะเกิดกับใบแก่ที่อยู่ล่างๆของลำต้นแล้วก็ค่อยๆลุกลามขึ้นมาด้านบนก็มักจะพบเมื่อต้นถั่วเนี่ยอยู่ในระยะที่ออกดอกถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็จะทำให้ใบแห้งแล้วก็ร่วงหล่นไปนะคะสำหรับการป้องกันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้กรรมฐานผงนะคะชนิดที่สามารถละลายน้ำได้นะคะก็ละลายน้ำในอัตราส่วน 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าน้ำ1ปี๊บนั่นเองนะคะก็พ่นให้กับถั่วฝักยาวสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ว่าไม่ควรให้สารเคมีชนิดนี้กับถั่วฝักยาวในขณะที่มีแดดร้อนจัดนะคะแล้วก็ห้ามผสมสารเคมีชนิดอื่นลงไปกับสารเคมีชนิดนี้นะคะสำหรับสารเคมีก็ที่ใช้ก็เป็นแพลนแว็กนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโรคลาแป้งนะคะสำหรับอาการของโรคลาแป้งเนี่ยเราจะมองเห็นอาการได้ชัดด้วยตาเปล่านะคะก็ มองจากด้านบนใบก็จะมีผงคล้ายๆผงแป้งจับอยู่ที่ใบนะคะเหมือนมีใครเอาแป้งฝุ่นแป้งทาหน้าแป้งเด็กเนี่ยนะคะไปโรยไว้บนใบนะคะถ้าเกิดว่าอาการไม่หนักมากเนี่ยนะคะผงแป้งนี้ก็จะเกาะอยู่บนใบเป็นกลุ่มๆนะคะแต่ถ้าเป็นมากเนี่ยก็จะเห็นเป็นผิวใบเนี่ยถูกเคลือบด้วยผงแป้งเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้ใบเนี่ยแสดงลักษณะอาการเหลืองแล้วก็ร่วงนะคะใบก็จะร่วงหมดต้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยนะคะสำหรับโรคนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่ทำลายต้นให้ตายอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเชื้อสาเหตุของโรคนี้เนี่ยนะคะก็เกิดจากเชื้อราโออิเดียมนะคะสำหรับการป้องกันก็ใช้กรรมฐานผงเหมือนกับโรคราสนิมได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้สารเคมีคาราเทหรือว่าเซฟรอนนะคะอัตราส่วนก็ตามคำแนะนำฉลากข้างกล่องที่สารเคมีนั้นระบุไว้ฉีดพ่นในอัตราทุกๆ 7-10 วันนะคะโรคที่3นะคะโรคที่4นะคะนี่ก็คือเป็นโรคใบด่างนะคะลักษณะของอาการโรคใบด่างเนี่ยนะคะก็ต้นถั่วเนี่ยจะแสดงอาการใบด่างเหลืองนะคะก็จะเหลืองมากเหลืองน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอาการที่มองเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะคะก็จะสามารถสังเกตได้ที่ใบแก่เนี่ยนะคะก็จะมีสีเขียวเข้มสลับสีเหลืองนะคะหรือว่าใบเนี่ยจะมีลักษณะด่างเป็นลายเลยก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยสีเหลืองอ่อนเนี่ยใบที่มีสีเหลืองอ่อนจนก็จะอาจจะมองเห็นเป็นสีเหลืองสลับสีขาวนะคะหรือว่าสลับสีเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะอาการใบด่างเนี่ยนะคะก็มีทั้งชนิดที่ด่างแล้วมีลายนะคะลายแล้วก็มีใบเป็นคลื่นแล้วก็ด่างแล้วเนี่ยใบเรียบนะคะหรือว่าใบเนี่ยอาจจะมีการม้วนงอหรือว่ามีการแผ่ตามปกติแต่ว่าในกรณีที่เป็นโรคอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในระยะต้นอ่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ต้นตายได้ในที่สุดนะคะซึ่งอาการของโรคใบด่างเนี่ยนะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม PVY นะคะซึ่งการป้องกันและกำจัดเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยวิธีป้องกันง่ายๆก็คือใช้วิธีคัดเลือกเมล็ดที่ปราศจากโรคก่อนที่เราจะนำมาปลูกนะคะโดยการเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่ปราศจากโรคใบด่างนะคะอันที่สองก็คือถอนต้นที่มีอาการของโรคทิ้งแล้วก็นำมาเผาทำลายนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคใบด่างนี้นะคะก็เป็นการตัดวงจรเชื้อโรคอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการดูแลในเรื่องของการให้น้ำการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยก็เป็นพืชที่จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งต้นให้มีลำต้นโปร่งไปบ้างการตัดนี้ก็ควรจะมีการตัดฝักที่อยู่ในระดับล่างออกบ้างนะคะเพื่อไม่ให้ต้นถั่วฝักยาวเนี่ยโทรมเกินไปก่อนที่จะถึงอายุการเก็บเกี่ยวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราปลูกถั่วฝักยาวไปเนี่ยนะคะก็จะมีบางฝักนะคะที่เจริญเติบโตขึ้นมาก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีฝักด้านบนงอกแล้วก็บางทีก็ออกไม่พร้อมต้นอื่นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ต้นเนี่ยนำสารอาหารที่มีอยู่ในลำต้นไปเลี้ยงฝักนี้มากเกินไปนะคะหรือว่าตัดแก่งตัดแต่งกิ่งไม่ใช่นะคะตัดแต่งฝักที่อยู่ส่วนยอดแล้วก็แต่ว่าฝักเนี่ยไม่สวยงามนะคะเมล็ดรีบนะคะโดยเฉพาะเมื่อปลูกในฤดูฝนในฤดูฝนเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีการระบาดของพวกหนอนแมลงศัตรูพืชหรือว่าทำให้ดอกร่วงถ้าเกิดการตัดแต่งฝักเนี่ยนะคะก็จะทำให้ได้ฝักที่ได้ถั่วฝักยาวที่มีคุณภาพผลผลิตดีแล้วก็ให้ผลผลิตได้มากนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเราจะทำหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณ 55-75 วันอันนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ฟิกตามตัวเลขนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นพันธุ์หนักก็คือพันธุ์ที่ นานเลยนะคะกว่าจะให้ผลผลิตก็คือใช้ระยะเวลานานในการให้ผลผลิตหรือว่าเป็นพันธุ์เบาก็คือใช้ระยะเวลาเพียงนิดเดียวก็สามารถออกผลผลิตแล้วนะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกถั่วฝักยาวในฤดูหนาวหรือว่าในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ต้นถั่วฝักยาวเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ช้าลงเมื่อเจริญเติบโตช้าลงแล้วก็จะมีการออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตเนี่ยช้าลงไปด้วยนะคะสำหรับการเก็บถั่วฝักยาวนั้นเนี่ยนะคะก็เราก็จะสังเกตได้จากลักษณะฝักนะคะที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บตามความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีนับวันหลังจากเริ่มผสมเกสร นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจะอยู่ช่วงประมาณ 10-15 วันนะคะซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยก็ให้เก็บปลิดที่คั่วนะคะระวังไม่ให้ดอกใหม่ที่ออกมาเนี่ยหลุดเสียหายนะคะเพราะว่าจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณผลผลิตแล้วก็ผลผลิตที่จะตามมาภายหลังนะคะลักษณะการเก็บเนี่ยให้ทยอยเก็บทุกๆ 2-4 วันนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยจะมีการบานของดอกมากขึ้นแล้วก็บานของดอกทุกวันมีการผสมเกสรทุกวันแล้วก็มีการออกฝักทุกวันนะคะโดยการเก็บเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ฝักแก่เนี่ยตกค้างอยู่ที่ต้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนหรือว่าเก็บได้ประมาณ 20-40 ครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเกษตรกรผู้ปลูกเองนะคะถ้าเกิดว่าดูแลดีเนี่ยก็จะทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานขึ้นนะคะนอกจากการดูแลรักษาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนอกจากการดูแลรักษาแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ปลูกด้วยนะคะว่าสายพันธุ์ที่ปลูกนั้นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวไปแล้วเนี่ยนะคะก็ให้นำถั่วฝักยาวเข้าร่มทันทีนะคะไม่ควรวางไว้กลางแดดนะเพราะว่าจะทำให้ถั่วฝักยาวเนี่ยเหี่ยวแล้วก็สูญเสียน้ำมากขึ้นนะคะจากนั้นก็นำลงไปบรรจุในภาชนะอย่างเช่นตะกร้าหรือว่าเข่งที่บุวัสดุป้องกันการขูดขีดของผลผลิตอย่างเช่นใบตองหรือว่าวัสดุอื่นที่สามารถทดแทนใบตองได้นะคะซึ่งการบรรจุนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่บรรจุมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้ผลผลิตบอบช้ำแล้วก็เสียหายได้นะคะสำหรับลักษณะของถั่วฝักยาวที่ตลาดต้องการเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบ่งออกเป็นความต้องการของตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะสำหรับความต้องการของตลาดในประเทศเนี่ยนะคะก็ต้องการถั่วฝักยาวที่มีความยาวฝักประมาณ 50-70 เซนติเมตรนะคะเปลือกเนี่ยมีสีเขียวนะคะฝักไม่พองก็คือฝักเป็นทรงกระบอกไม่ปูดตรงกลางแล้วก็รีบตรงท้ายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความต้องการของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บริโภคแล้วก็ลักษณะการประกอบอาหารของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะนำมารับประทานสดหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำมาผัดถั่วผัดพริกถั่วใส่หมูกรอบหรือว่านำมาผัดกะเพรานะคะก็จะทำให้ลักษณะของความต้องการถั่วฝักยาวเนี่ยแตกต่างออกไปนะคะสำหรับความต้องการของตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะต้องการถั่วฝักยาวที่มีความยาวฝักประมาณ 36-40 เซนติเมตรก็มีความยาวเนี่ยน้อยกว่าของไทยประมาณ 10-20 เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็ต้องการถั่วฝักยาวที่มีขนาดฝักเนี่ยสม่ำเสมอฝักสดไม่บอบช้ำแล้วก็ต้องเก็บอ่อนกว่าปกติเนี่ยประมาณ 1-2 วันนะคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็อยากจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อเนี่ยนะคะก็การเก็บเนี่ยเราก็ไม่ควรปล่อยฝักของถั่วฝักยาวเนี่ยให้แห้งคาต้นนะคะพอฝักเริ่มเหลืองหรือว่าพองตัวเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถเก็บมาแกะเมล็ดออกนำเมล็ดไปตากแห้งนะคะเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อไปแต่ว่าถ้าปลูกในฤดูฝนเนี่ยการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าถ้าปล่อยให้ฝักแก่คาต้นเนี่ยเมล็ดที่อยู่ในฝักเนี่ยก็จะงอกหรือว่าเกิดมีเชื้อราเข้าทำลายฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลเมล็ดที่จะ ฝักที่เราจะต้องเก็บมาเป็นแม่พันธุ์ในครั้งต่อไปเนี่ยให้ดีนะคะแล้วก็ดูจังหวะเวลาเก็บเกี่ยวให้ดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยนะคะจะใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่า F1 Hybrid เนี่ยนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเนี่ยนะคะก็จะให้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจึงนิยมใช้พันธุ์ลูกผสมมากกว่านะคะสำหรับคนการที่เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาใช้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้เองได้นะคะเพราะว่าการที่เราเก็บเมล็ดเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาใช้ต่อเนี่ยนะคะก็จะทำให้ได้เมล็ดต้นถั่วฝักยาวเนี่ยที่ไม่มีความสม่ำเสมอนะคะก็จะได้ต้นที่อาจจะได้ต้นเตี้ยบ้างสูงบ้างหรือว่าต้นที่มีฝักสั้นฝักยาวไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการศึกษาให้ดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองสำหรับเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเก็บไว้ใช้เองเนี่ยควรจะเลือกถั่วฝักยาวที่เป็นพันธุ์แท้ดีกว่าที่จะเลือกถั่วฝักยาวพันธุ์ลูกผสมนะคะอันนี้สำหรับเป็นการค้าถ้าเกิดว่าเราต้องการปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องสนใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์จะให้ผลผลิตออกมาสม่ำเสมอหรือเปล่าแค่ขอให้สามารถนำมารับประทานได้ก็น่าจะเพียงพอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ